Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 23 апрель дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Кыргызстанда жаңы куралган өкмөт коомдук саясий чөйрөдө кайра кайтып келген эски өкмөт катары бааланууда. Дегиле эл өкмөттөн эмнени күтөт жана азыркы курам реформаларды жасоого канчалык жарамдуу? Арменияда ондогон аскер өкмөткө каршы чыккан демонстранттардын тарабына өтүп кетти. Афганистанда президент Ашраф Гани Кабулдагы соңку жардыруу өлкөдөгү демократиялык жараянды алсырата албайт деп убада берди. Кытайлык манасчы Жусуп Мамай уулунун 100 жылдык мааракеси Нарын шаарында да белгиленип жатат.
Анан мына азыр 100 жылдыгына карата Кытай өкмөтү тарабынан ошол өзү жашаган Акчи ооданына этнокомплексин куруп, эстелигин тургузуп 6 метр бийиктикте мына
Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Дегенде болсо Кубат Касымбеков соңку кабарлар менен тааныштырат. Кубат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Арменияда жекшембиде кармалган 3 оппозициячыл депутат Никол Пашинян, Сасун Микаэлен жана Арарат Мирзоян бошотулду. 11 күндөн бери премьер-министр Серж Саргсянга каршы демонстрацияларды баштап жүргөн Никол Пашинян армян вице-премьери Карен Карапетян менен сүйлөшкөнүн анын жыйынтыгы тууралуу бүгүн Еревандагы митингде айтып берерин билдирди. Бир нече мүнөт мурда Пашинян митингчилерге келип кошулду. Демонстраттар аны кыйкырык суроо менен тосуп алышты. Оппозициячыл депутат өкмөт башчы Серж Саргсян менен жекшембиде сүйлөшүп өткөргөндөн көп өтпөй демонстрация учурунда кармалган премьер-министр оппозицияны шантаж кылып жатат деп 3 мүнөткө жетпей сүйлөшүүдөн чыгып кеткен. Бүгүн армян баш калаасында жүрүшкө чыккан 10,000 деген демонстратка ондогон аскер кызматкерлер да кошулду. Аскердик кийим кийгендер эл менен болууну чечишкенин журналисттерге айтып беришти. Армениядагы ири демонстрацияларга Серж Саргсяндын 9 апрелде президенттиктен кетип 17 апрелде премьер-министрлике шайланышы себеп болду. Бул тууралуу алда кенен айтып беребиз. Жогорку соттун коллегиясы бүгүн Заноза Кейжи сайтынын негиздөөчүлөрүнүн бири журналист Дина Масловага байланыштуу соттук ишти кайра тергөөгө жөнөттү. Бул тууралуу Азаттыкка жогорку соттун басма сөз катчысы Сюта Сойурбаева билдирди.
Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун жарандык иштери боюнча соттук коллегиясы бүгүн Дина Маслованын өтүнүчүн карады. Бул экс президент Алмазбек Атамбаевдин доосу боюнча компенсацияны бөлүп төлөө боюнча. Соттук коллегия бул ишти карап, өтүнүчтү кайра кароого жиберди. Бул биринчи инстанция Октябрь райондук сотуна Бишкек шаарынын.
Деди Сооурбаева, буга чейин райондук жана шаардык сот мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин беделине кенен теретинде чегерилген айыппулду бөлүп төлөөгө тыюу салган чечим чыгарган. 2017 жылдын 20 апрелинде ошол кездеги башкы прокурор Индира Жолдубаева Атамбаевдин беделин коргоо максатында сайттын эки негиздөөчүсүн жана укук коргоочу Чолпон Жакыпованы сотко берген. Мындай дооматка сайтка жарыяланган Атамбаевди сындаган материал себеп болгон. Октябрь райондук соту башкы прокурордун экс президенттин ар намысын коргоо жөнүндө арызына ылайык Заноза Кейжи сайтындагы макалаларга байланыштуу 27 миллион сом өндүрүү тууралуу чечим чыгарган. Мындан мурдараак жогорку сот укук коргоочу Чолпон Жакыповага карата кенемтени бөлбөй төлөө боюнча райондук жана шаардык соттун чечимин жокко чыгарган. Ооганстандын баш калаасы Кабулдагы жангечти жардыруусунан көп өтпөй Бадгиз провинциясында эки удал аш чабыл болду. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдиришкендей, дүйшөмбү күнү курал чандандар Абкамари районундагы аскерлерге кол салып, андан 9 жоокердин өмүрү кыйылды. Ошол эле маалда согушкерлер Кадис районундагы полиция бекетине да чабуул коюп, 5 полиция кызматкерин өлтүрүп кетишти. Бул кол салуу үчүн азырынча эч ким жоопкерчиликти өзүнө ала элек. 22 апрелде Ислам мамлекети террордук тобунун мүчөсү деп эсептелген жанкечти Кабулдагы шайлоочуларды каттоо борборунда өзүн жардырып, андан 27 киши курман болгон эле. Кечээки чабуул шайлоочуларды каттоо процессине кедергисин тийгизди. Биздин өлкөдө коопсуздуктун камсыз кылынбаганы шайлоо жараянына таасирин тийгизип жатат, деди Кабулдагы шайлоо комиссиясынын мүчөсү Сома Зиярмал. Ооган президенти Ашраф Гани жекшембидеги чабуулдан кийин согушкерлер демократия жараянына тоскоол боло албайт деп билдирди. Октябрга белгиленген парламенттик шайлоо үчүн добуш берүүчүлөрдү каттоо процесси 14 апрелде башталган эле. Жалабаттын Тогузтоо районунун 53 жашоочусу агойдун алдына митингге чыгышты. Алар алтын эргөөчү фабриканын өртөлүшүнө шектүү катары камалган 12 жарандын бошотулушун талап кылышууда. 12 апрелде Тогузтоодо 1000 ашык киши катышкан митинг өтүп, алар курулуп жаткан алтын эргөөчү фабриканын имаратын каршылык ретинде толугу менен өрттөп жиберген. Бул боюнча Ички иштер министрлиги кылмыш жада кодексинин эң баштык жана бирөөнүн мүлкүн атайлап өрттөп жок кылуу деген беренелер боюнча кылмыш ишин козгоп 15 киши кармалган. Бишкектин 1-май райондук сотто 17 апрелде алардын ичинен 3 аялды өлкөдөн чыкпоо жөнүндө тилкат менен бошотуп, калган 12 адамды номер 1 тергөө абагына камакка алган эле.
Жалалабадка которуу жөнүндө сөз жок. Жалалабадка которулбайт, биякта экен. Ошондо СИЗО бизде 4 киши кармалат экен мындан ары. Азыр 3-ө, бирөөнү бүгүн которобуз дейт. Калган 8-ин ошо 53 СИЗОго которулат. Аламендин районунда.
Деп билдирди бүгүн Тогузтоодон келгендер менен жолуккан Акыйкатчы Кубат Оторбаев. Кытайлык GL Macval Developing компаниясы Тогузтоодо алтын улгоочу фабриканы 2016 жылы кура баштаган. Жергилктүү инвесторлор менен эл менен эсептешпей жатат деп фабриканын курушуна каршы бир нече жолу митинг өткөрүшкөн. 11 апрелдеги тополоңдон кийин Коопсуздук комитети фабриканын курушуна уруксат мыйзамсыз берилгени боюнча кылмыш ишин козгогон эле. Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухаметовдун Ташкенттеги 2 күндүк мамлекеттик сапары башталды. Ал бүгүн Өзбекстандын лидери Шавкат Мирзиёев менен жолугуп, анда эки мамлекет ортосундагы саясий жана экономикалык кызматташтык талкууланганын өзбек президентинин басма сөз кызматы кабарлады. Бердимухаметов акыркы жолу 2016 жылдын сентябрында мурдагы өзбек президенти Ислам Каримов көз жумгандан кийин Өзбекстанга барган. Кариматтын ордун баскан Мирзиёев алгачкы чет өлкөлүк сапарын 2017 жылдын март айында Түркмөнстандан баштаган. Бишкек шаардык кеңешинин архитектура, жер жана шаар куруу маселелери боюнча туруктуу комиссиясы ар бири 9000 сомго бааланган көчөттөр боюнча маселени карайт. Бул тууралуу комиссиянын мүчөсү Өнүгүү Прогресс фракциясынын өкүлү Рыспай Аматов Азаттык радиосуна кабарлады. Анын айтымында кымбат көчөттөр боюнча бир дагы депутаттын кабары болгон эмес. Буга чейин Бишкек мэриясынын алдындагы жашылдандыруу курулуш муниципалдык ишканасы коомчулук кызуу талкуулап жаткан 9000 сомдук көчөттөр атайын комиссиянын экологдор сунушу менен алынганын билдирген эле. Айнура.
Рахмат Кубат Касымбеков сунуш кылган жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык Чекит орг сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең 24 апрелде Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Аван температурасы Чүй, Баткен, Жалаба жана Ош облустарында түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29 градус жылуу. Ысык Көл дубаанында түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 18-23 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 28-30 градуска чейин жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда жаңы куралган өкмөт коомдук саясий чөйрөдө кайра кайтып келген эски кабинет катары бааланууда. Мындай баага мурда иштеген кадрлардын кайра дайындалышы негиз болууда. Бул өкмөттү реформа кылууга жөндөмсүз деп сындагандар да бар. Жаңы ишке кирген министрлер кабинетинин тарапкерлери болсо өкмөткө саясаттан алыс прагматик жетекчилер тандалды деп жатышат. Учурдагы өкмөттүн өзгөчөлүгү жана өксүгү эмнеде? Бул суроого Бакыт Асанов жооп издеди.
Жаңы өкмөттүн өзгөчөлүгү мурда иштеп кеткен жетекчилердин кайрадан кызматка дайындалышы болду. Министрлер кабинетинин жогорку кеңешти талдап жаткан учурда. Муну депутат Рыскелди Момбеков алгачкылардан болуп айтып, кемчилик катары белгилеген эле. Чынында эле өкмөттүн курамына жаңы жүздөрдөн 2 вице-премьер, 4 министр кирди. Алардын катарында вице-премьерликке Республика Ата Журт фракциясынан парламент депутаты Алтынай Өмүрбекова, Ош шаарынын вице-мери Замирбек Аскаров дайындалышты. Министрлерден болсо Космонбек Чолпонбаев саламат сактоо министри, Нурбол Мирзахметов өзгөчө кырдаалдар министри болду. Ошондой эле УКМКнын төрагалыгына Идрис Кадыркулов менен коргоо иштери боюнча комитет башчылыгына Эрлис Тердикбаев келди. Келген кадрлар бул кызматты тартып кете алабы деген суроолор учурда орчундо болуп турат. Маселен, вице-мерликтен вице-премьерликке секирген Замир Аскаровдун кандай негизде сунушталгандыгы боюнча суроолор басымдуу болууда. Аскаровдун Ноокат районунун акимдигинен ишиндеги кемчиликтери үчүн кеткендигин эстегендер чыкты. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Аскаров аймак маселелерин жакшы билген үчүн бул кызматка сунушталгандыгын парламентте айткан болчу. Калган министрлик орундарга мурда иштеп кеткендер келишти жана иштеп жаткандар орундарында калышты. Аларды премьер-министр буга чейин өзүнүн жөндөмүн жана деңгээлин көрсөткөн аткаминерлер деп баалап жатат. Жогорку кеңештин бир добуштан өкмөттү колдоп берген депутаттары өкмөт курамына иштин көзүн билген жетекчилер келди деп ишендирүүдө. Маселен, оппозициячыл Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов популизмден алыс прагматик өкмөт келди деген ойдо.
Мурункулек кадрлар кадрлардан келди, бирок мурунку кадрлардын мындай баягы Бороонов мисалы үчүн жакшы иштеген, Кудайбердиева жаман эмес иштеген, Панкратов деле жаман эмес иштеген. Ошондуктан бул жерде 100% эмес, 50%, 60% команда жакшы. А калган 40%на убакыт бергиле, 6 айда мен өзүм алардан жыйынтык чыгарам деп айтпады. Прагматизмди анан популизмден алыс болууну, куруу адамды бербөөнү.
Жаңы өкмөт өз программасын биримдик ишеним жаратмандык деп атады. Эксперттер бул программада деле өзгөчө амбициялуу пландар айтылган жок. Премьер-министр Мухамбетқалы Абылгазиев программасында өзгөчө максат пландар айткан жок деп чыгышты. Абылгазиев өзү болсо программасы өтө чукул жазылганын парламентте мойнуна алып, мурдагы иштер уланталарын билдирген. Өкмөттүн курамы жана программасына байланыштуу азыртадан эле ага ишенбегендер чыгууда. Маселен, мурдагы премьер-министр Амангелди Муралиев буга чейин өз ишин жакшы көрсөтө албаган кадрлардан тыл реформаларды күтүү мүмкүн эместигин билдирүүдө.
Карасам, айрым партиялардын да кандидаттары бар экен да. Ошон үчүн бул компромиссный вариант, эми айтсам, өкмөттүн курамы күчтүү десем, мен айта албайм. Негизинен өкмөттүн курамы азыр премьер-министрге ылайык деп деле мен толук айта албайм. Эмне үчүн дегенде, бул эми ар кайсы партиялардан сунушталган кадрлар.
Ал эми оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбеков бул өкмөт деле мурдагы жылдардагыдай учурдагы президент менен президенттик администрациянын айтканынан чыкпай иш алып барат деп божомолдойт. Саясатчынын пикиринде мындай кырдаал бийлик ортосундагы туруктуулукту камсыз кылганы менен тең салмактуулукту жоготот.
Президент менен барып бардык кадамын баскан турганын, сүйлөгөн сөзүнүн бардыгын кеңеше турган өкмөт болот. Өз алдынча бир дагы маселе чече алышпайт. Бардык нерседе президенттин көзүн караган, улам-улам ошол канатка чуркап барып кабар алып турган, кеңешип турган өкмөт болорун алдын ала айтсак болот.
Сапар Исаков жетектеген өкмөттү 19 апрелде жогорку кеңештин депутаттары ишеним көрсөтпөө аркылуу кызматтан кетирген. Мындай чечим президент Сооронбай Жээнбеков менен премьердин ортосундагы тирештен улам кабыл алынгандыгы айтылган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Деги эле эл өкмөттөн эмнени күтөт жана азыркы курам реформаларды жасоого канчалык жарамдуу? Ушул жана башка суроолорду кабарчыбыз Улан Эгизбаев, экономика боюнча эксперт Мерсулжан Намазалиевке узатты.
Жарымынан көбү мурдагы өкмөттүн курамында иштеген эле адамдар кайрадан келди, анан мурда реформа же бир жаңы иштерди жасай албаган адамдар азыркы өкмөттүн курамында эмнени жасай алат, эмнени күтсөк болот?
Эски адамдар тууралуу абдан көп сөздөр болду. Парламентте дагы, анан элдин арасында дагы абдан көп сөздөр жүрүп атат. Булар канчалык деңгээлде жаңы бир өзгөрүүлөрдү жарата алат деп. Бирок мен айта турганым, бул баары бир премьер министрдин өзүнүн саясий эркинен менин оюмча таасир алат, ошого көз каранды. Эгерде жаңы премьер министр чындап эле өзүн эркин көрсөтө алса, өзүнүн программасын так аныктай алса, анан ошол аныктаган программасынын негизинде өзүнүн министрлерин ишке сүрөй алса, анда кандай болбосун министрлер баары бир иш аткарылып кете бериши мүмкүн да. Ал эми бул премьер-министр ушундай курама болуп калган түзүмдү башкара албай калса, же болбосо өзүнүн программасын так аныктай албай, кандайдыр бир көрөнгөнү, видениены көрсөтө албай аксап калса, анда тилекке каршы иш жүргөн реформалар дагы ишке ашпай калат да.
Сиз саясий эрк деп калдыңыз. Абылгазиев ошол парламентте программасы менен тааныштырып жатып, азыркы курам саясат менен эмес, жалаң өндүрүш, экономика менен алектенет деп айтты да. Анан жаңы конституция боюнча премьер-министрдин ыйгарым укуктары күчөтүлүп, кандайдыр бир өлкөдөгү таасирдүү фигурага айланган эле да. Анан азыркы жаңы премьердин кандай сөзү менен иши дал келбей калабы сиздин оюңуз?
Эми балким ал парламентте саясат жөнүндө айтып атканда бир башкача түшүнүк жөнүндө айткандыр. Себеби дегенде баары бир өкмөт саясатты жасайт. Бул өзгөрүүлөрдү, кандайдыр бир реформаларды жасоого аракет кылыш керек да. Эгерде саясаттан алыс болуп жалаң өндүрүш десе, анда бул жөн гана өкмөт өз күчү менен завод курууга эле тиешелүү болуп калат. Ошондуктан албетте менин оюмча балким сөзүн коомчулук жакшы түшүнбөй же чечмелей албай калса керек. Албетте парламент, албетте өкмөт саясий иштерди жасайт. Бул бирок ошол саясий иштери канчалык кайсы бир саясий оюндарды көздөй кетип калат, же болбосо кайсы бир саясий өзгөрүүлөрдү, кайсы бир экономикалык же социалдык реформаларды жасай алат, ошол багытта кетет.
Өкмөт бат-баттан алмашып атпайбы? Анан баягы көпчүлүк эксперттер мындай бир өкмөттүн ишин экинчиси улантпай жатат, мындай улантуучулук болбой жатат деп атат да. Анан сиз эксперт катары азыркы өкмөт курамынын алдындагы жасала турган негизги иштер деп кайсыларды айтат элеңиз?
Чындап эле өзгөрүү жасагысы келсе, бир топ иштерди аткарышы керек. Бирок кайрадан эле баягы илгеркидей бул эле өтө чоң стратегияларды жазып, анын ичинде миңдеген приоритеттерин койбой, алдына мисалы мен сунуштагандай 5 приоритет койсо болот. Алардын эң алгачкысы азыркы өкмөттүн структурасы, министрликтердин саны өтө эле көп. Аларды эгерде баарын эсептеп көрсөк, 33 министрлик, агенттик, комитеттер бар экен бизде. Ал эми ошол эле Казакстанда болгону 17, Америкада 15, Грузияда 14. Демек бизден алар бир топ чоң болуп туруп, бирок экиси аз. Алар эгерде натыйжалуулукка багыт койсо, анда ошондой натыйжалуулукка алып келе турган чакан өкмөттүн структурасын түзүп, ал жакта иштеген адамдардын дагы санын ошонун негизинде оптимизация жасашы керек деп ойлойм. Экинчиден бир нерсе көрсөтө коеюн, мактана коеюн деп иш жүзүндө толук аткарбаса дагы, бирок жок дегенде кайсы бир технологиялык иштердин башын ачып койгон болчу башатын. Аларды сөзсүз улантыш керек. Анан ошол эле медицинада страховкаларды киргизип, же пенсияда биздин азыркыдай ыңгайсыз, анан көп пайыздагы пенсиялык төлөмдөр эмес, аны чындап өзгөртүп, азыркы иштеп аткандар өздөрүнүн пенсиясына кам көрүп, ал эми азыркы пенсия алып аткандарды ошол борбордук бюджет тарабынан караштырганга менин оюмча толук мүмкүнчүлүктөр дагы бар. Анан эгерде саясий эрк болсо, бул иштердин баардыгын жасап койсо болот деп ойлойм.
Чоң рахмат сизге, Мирсулжан мырза, ишиңизге ийгилик.
Чоң рахмат.
Экономика маселелери боюнча эксперт Мирсулжан Намазалиев менен кабарчыбыз Улан Эгизбаев маектеште.
Элдин эсинде ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин Данисте.
Азаттык радиосунун Данисте телеберүүсүндө жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Сиздер Азаттык радиосунун толкундасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Арменияда кече кармалган 3 оппозициячыл депутат бошотулду. Демонстранттардын тарабына бүгүн аскерлер да кошулганы кабарланууда. Жогорку соттун коллегиясы Заноза КГ сайтынын негиздөөчүлөрүнүн бири журналист Дина Масловага байланыштуу соттук ишти кайра тергөөгө жөнөттү. Ооганстандын баш калаасы Кабулдагы жан кечти жардыруусунан көп өтпөй Батгиз провинциясында 2 кол салуу болду. Түркмөнстан президенти Гурбангулу Бердимухамедовдун Ташкенттеги 2 күндүк мамлекеттик сапары башталды. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Арменияда ондогон аскер өкмөткө каршы чыккан демонстранттардын тарабына өтүп кеткени кабарланууда. Полициянын эскертүүлөрүнө карабай бүгүн да Еревандын борбордук аянтында миңдеген кишинин катышуусунда акция жүрүп жатат. Кечээ тартип коргоочулар алардын лидери Никол Пашинянды жана дагы 2 депутатты кармап кетишкен. Бир аз мурдараак алар бошотулганы кабарланды. Мурдагы президент Серж Саргсяндын өкмөт башчылыкка келишине каршы чыгуулар 11 күндөн бери токтобой келатат. Нааразылык акциясынын катышуучулары бул ирет бир нече топко бөлүнүп, шаардын ар кайсы бөлүктөрүндө жүрүш уюштурууну макулдашышкан. Бүгүн кечинде республика аянтында ири акция өткөрүү пландалууда. Жүрүшкө чыккан демонстранттарга аскердик форма кийген 20 киши кошулганын Азаттык радиосунун армян кызматы кабарлады. Алар кабарчылардын суроолоруна жооп берип жатып, аскердик бөлүктө кызмат өтөп жатышканын, эл менен болууну чечишкенин айтып беришти. Ереванда бүгүнкү жүрүштөрдөн улам борбордук көчөлөрдүн көбүндө жол кыймылы үзгүлтүккө учурады. Демонстранттар шаардын ар кыл райондорунда жолду туруп, автоунааларды өткөрбөй жатышат. Демонстранттар Серж Саргсян жана өкмөттү кызматтан кетмейинче акцияларын уланта беришерин айтышууда. 10 күндөн бери нааразылык чыгууларын баштап келаткан оппозициячыл депутат Николь Пашинян жекшембиде премьер менен жолугушуп, бирок сүйлөшүүлөр башталары менен Саргсян шантажга моюн сунбасын айтып чыгып кеткен.
Шайлоодо 7-8% добуш алган фракциянын элдин атынан сүйлөө укугу жок. Сиз менен сөздү уланткым келбейт. Мамлекеттин мыйзамдуу талабын аткарбасаңар, жакшы калыңыз.
Пашинян өкмөттүн отставкасынан башка маселе талкууланбасын кайталап жатат. Көп узабай маскачан полициячылар менен коопсуздук кызматкерлери ал баштаган колоннанын жолун тороп, элди токтотуу үчүн кулак тундуруучу граната колдонушкан. Ортодо кагылышуу тутанды. Саламат сактоо министрлиги 7 киши ооруканага жеткирилгенин маалымдады. 21 апрелде жаңы президент Армен Саркисян республика аянтына чогулган эл менен жолугушканда Пашинян премьердин отставкасын жана бийликтин тынч жол менен өткөрүлүшүн гана талап кылышаарын айткан. 2008 жылдын февралында Серж Саркисян президенттик шайлоону жеңгенде да оппозиция нааразылык акцияларын баштаган. Толкундоолор маалында бир нече кишинин каны төгүлгөн. Бул ирет саясатчы мамлекет башчылыктан дароо өкмөттү жетектөөгө шайланып кайрадан демонстрациялар тутанды. 2015 жылы Саркисяндын демилгеси менен өткөрүлгөн референдумдан кийин Армения парламенттик системага өттүп, президенттин ыйгарым укуктары кыскартылган. Премьердики болсо тескерисинче кеңейтилген. Оппоненттер 17 апрелде өкмөттүн башына келген Саркисян бийликти өз колуна топтоого умтулууда дешет. Оппозиция ошондой эле премьерди Москва президент Владимир Путин менен жакындашуу багыты үчүн сындашат. Баса Путин да эки жогорку кызматты алмак салмак аркалаган. 2008 жылы өкмөттү башкарып, кийин кайра мамлекет башчы болгон. Дагы бир регионалдык лидер Түркиян президенти Режеп Тайып Эрдоган да премьер болгондон кийин президенттикке шайланган. 22 апрелде жасаган билдирүүдө АКШнын Еревандагы элчилиги полиция жана демонстранттарды зомбулуктан карманууга, кырдаалдын курчушун алдын алууга үндөдү. Армениядагы соңку окуялар жөнүндө Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Ал жердеги окуялар мүнөт сайын өзгөрүп жатат. Азыр болсо Ооганстандагы соңку кырдаал жөнүндө сөз кылсак, президент Ашраф Гани Кабулдагы жардыруу өлкөдөгү демократиялык жараянды асырта албайт деп убада берди. Кече Кабулда шайлоочуларды каттоо кала турган борбордун сыртында жан кечти жасаган жардыруудан 50 ашуун кишинин өмүрү кыйылып, 100 ашууну жараат алган. Ооганстан учурда быйыл күздөгү парламенттик шайлоого даярдык көрүп жатат. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Кабулдун батыш бөлүгүндө көбүнесе шиитер жашаган райондогу жардыруу үчүн дароо эле ислам мамлекет тобу жоопкерчилик алды. Кеминде 57 кишинин өмүрү кыйрып, 119 жаракат алган жардырууну алардын согушкер жасагандыгын бул экстремисттик уюмга байланышы бар Амак жаңылтар агенттиги билдирди. Өзү ислам мамлекети тобу Ооганстанда азчылык түшкөн шииттерге такай кол салып келе жатат. А бирок жан кечти бул ирет бомбаны шайлоочуларды каттай турган борбордун сыртында жардырды.
Жардырууну уккандан кийин мен дароо эле чуркап келдим. Биз көп адамдарга жардам берип, ооруканаларга жөнөттүк. Курмандыктардын көбү бул жерге балдары менен келген аялдар. Алар шайлоого катталуу максатында ID карталарын алуу үчүн кезекте турушкан.
А деди Кандуоканын күөлөрүнүн бири Кабулдун Башир Ахмат ысымдуу тургуну. Жаракат алгандар менен өлгөндөрдүн көпчүлүгү аялдар жана кеминде 8 балдар экендигин кийин Ооганстан ички иштер министрлиги дагы ырастады. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутереш АКШнын мамлекеттик департаменти Ооган президенти Ашраф Гани жардырууну кескин айыпташты. Президент Гани баса белгилегендей, бул кол салуу Ооганстанды максатынан тайдыра дагы, өлкөдөгү демократиялык жараянды алсырата дагы албайт. Улуттар уюмунун кабылдагы миссиясы жардырууну экстремисттердин ооган жарандар шайлоого катышып, конституциялык укугун ишке ашыруусуна жолто кылуу аракети катары баалады. Ооган өкмөтү азыр шайлоолорго байланыштуу 10 миллиондой адамды каттоого алуу үчүн 7000 ашуун борборду уюштуруп жаткан кез. А бийликтер алдыдагы саясий өнөктүк үчүн коопсуздук эң башкы көйгөй экендигин моюнга алышат.
Ооганстандын коопсуздук күчтөрү өкмөт көзөмөлдөбөгөн райондордо шайлоочуларды каттай турган, добуш берүүнү уюштура турган адамдардын коопсуздугун камсыздоого убада берүүдө.
Адейт Ооганстандын көз каранды шайлоо комиссиясынын төрагасы Абдул Бади Сеят Кошмо Штаттардын Ооганстанды кайра куруу боюнча башкы инспектордун кеңсеси быйыл январда жарыялаган акыркы баяндамада 2017 жылдын октябрь айына карата ооган райондордун жарымына жакыны Талибандын көзөмөлүндө же анын таасири астында экендиги айтылган. 249 орунду Ооган парламентинин азыркы курамынын ыйгарым укугу же кызмат мөөнөтү 2015 жылы эле аяктап, бирок президенттин жарлыгы менен узартылып коюлган. А көптөн бери күтүлгөн улам кийинки калтырылып келе жаткан шайлоо ушул айдын башында гана жарыяланып, шайлоочуларды каттоо жараяны 10 күнчө мурда башталган.
Бул парагандыма боз мушкулаты пайда
кылган. Кичээги окуя шайлоочуларды каттоого алуу жараянын татаалдаштырууда. Коопсуздуктун начардыгы шайлоо жараянга таасирин тийгизип, акыр аягында элдин шайлоого аз катышуусуна алып барат. Бирок бул көйгөйлөргө карабай, биз элде өлкөбүздүн келечеги үчүн бул улуттук жараяндан обочодо калбоого үндөп жатабыз.
Адеди, Рейтердин кабарчысы менен маегинде Кабулдан шайлоочуларды каттоо борборлорунун биринин кызматкери Сома Зиярмал 20 октябрга мерчемделген парламенттик шайлоодон соң Ооганстанда келерки жылы президенттик шайлоо дагы өтүшү керек. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кытайлык манасчы Жусуп Мамай уулунун 100 жылдык мааракеси Нарын шаарында да белгиленип жатат. Жыл этегине чейин облус аймагында манасчынын айкелин тургузуу планы да бар. Айтылуу манасчынын чыгармачылык мурасына арналган иш-чаралар Кыргызстанда өкмөттүн чечимине ылайык жылдын аягына чейин маал-маалы менен өткөрүлмөкчү. Теманын арындагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Жусуп Мамайдын 100 жылдык мааракесине арналган Нарын шаарындагы алгачкы иш-чара облустук китепканада болду. Ага кытайлык кыргыз манасчынын чөбөрөсү, тургуналы Жусуп Мамай, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү жана эл ичине аты таанымал болуп калган манасчылар катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө Манас эпосу жана Жусуп Мамай далектүү тасмасы көрсөтүлдү. Тургуналы Жусуп Мамай болсо, Кытайда чоң атасынын урматына этнокомплекс курулуп жаткандыгын айтты.
Жусуп Мамай атанын Манас эпосунан 8 урпагынан сырткары кенже эпостордон Толтой, Багыш, Кыз Сайкал, Көбөн Баатыр, Ак Көз, Потокан, Жаңыл Мырза, мына көчөгүн Кажыбек Баатыр баштап 14 казактардын жети какан дастанын 14 кенже эпосту айтып берген, анан ошол жазылып тарып элге тарады. Анан Жусуп Мамай атанын азыр манасчылык жагы белгилүү болуп атат, коомдук ишмер болгон. Анан деги эле макы атабыз жөнүндө айта берсек усун, анан мына азыр бир 100 жылдыгына карата Кытай өкмөтү тарабынан ошол өзү жашаган Акчи ооданына этнокомплексин куруп эстелигин тургузуп 6 метр бийиктикте мына Манас, Семетей, Сейтек, Кененим, Сейт, Асылбача, Бекбача, Сомбелек, Чигитейдин эстеликтерин дагы бийик кылып коюп ошол жерге музейин ачабыз деп атат, эстелигин ачабыз деп атат.
Кыргыз адабиятчылары Жусуп Мамайдын эмгеги кытайлык кыргыздардын улут болуп сакталып турушуна салымы зор экендигин белгилешет. Ал Манас эпосу баш болгон ондон ашуун баатырдык эпостордо айткан, кытайлык кыргыздардын көркөм дүйнөсүн байыткан зор талант. Нарын мамлекеттик университетинин окутуучусу, адабиятчы Адилет Жантаевдин айтымында Жусуп Мамай уулунун эмгегин Кыргызстанда да жайылтуу керек.
Кытайлык кыргыздар сакталып турушуну үчүн керек да. Өз тегин унутпай сакталып турсун үчүн. Ар ким айта берет, орду мындай, орду тигиндей, орду бийик, орду жогору укмуш депчи. А бирок аны чене өлчөгөн эч бир киши жок. Табы деген канча киши билет, канча кыргыз окуган ошону эч кандай өлчөөнүн параметри жок да көрсөткүчтөрү. Жусуп Мамай манасчы катары белгилүү. Ал манасты тааныткан киши да. А манас эпосу программада бар.
Манасчынын эмгегин баалап барктоо үчүн Нарын шаарынын кире беришине анын айкелин коюу пландалып жатат. Мындан тышкары окуучулар арасында Манас эпосун Жусуп Мамай уулунун вариантында айтуу боюнча конкурс уюштуруп, Манастын 8 урпагын айткан манасчынын элге кеңири таанытуу каралууда, дейт өкмөттүн нарындагы өкүлүнүн орун басары Жаркын Ибраева.
Жыл башында келген тизмелер боюнча иштер аткарыла берди. Анан быйыл да биз өзүбүздө сүйлөшүп отургандан бир ушундай идея келди. Бул Жусуп Мамайдын дагы 100 жылдыгында манасчылардын Жусуп Мамайдын атындагы вариантындагы мектеп окуучулары арасында деп атабыз. Жусуп Мамайдын вариантындагы манасчылардын конкурсу деп азыр жоболорду иштеп чыгуу боюнча тиешелүү адамдарга тапшырмалар берилип атат. Алар болсо айтып атат, биз ошо биздин Сагынбайбы, Саякбайбы ошонун вариантында бир варианты болсо, экинчи варианты сөзсүз Жусуп Мамайдын вариантындагы айтылыштагы манастар болсо деп. Алардын кире беришине Мамакеш Шопоктун эстелиги, Тимек Жапыйулунун эстелиги турган жерге дагы бир этногородок салынып калса деген бир өзүбүздүн идеяларыбыз болуп атат. Ошонун жерлери маселеси чечилип калса деп мына ошол жерге бир ошол жерге да эстелиги турса манас чылардын эстелигинин жери деп эсептеп койсок деп атышат. Анткени ошол Жусуп Мамай атабыз Мамакеш Шопокту дагы эпос катары айтчу экен да.
Жусуп Мамай манасчылык улуу салтты андан ары улап, аны генеалогиялык жактан тереңдетип, кыргыз элинин улуу мурасын жайылтууга, байытууга опсуз чоң салым кошкон саналуу таланттардын бири. Манастын айынан ал Кытайдагы маданий жаңы ынқылап жылдарында қоғынтыға алып, ауақа түшіп, кейін елдік 12 шығармаларына мани беріліп, тосқолдықсыз жариялана бастаған чақта жалпы елдік сый урматқа мемлекеттік қолдауға алынған инсан. Мирлан Қадыров, Азаттық, Нарнобысы.
Азаттык радиосунан ушуну менен дүйшөмүн кечиндеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы, бир аздан кийин уктуруубузду улантабыз.